Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Поштова скринка 111. Агляд лістов на свободу». А зараз гость на свободі. Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з новообраним старшинем партії БНФ Олексієм Янукевичем. Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції. Чи готові ви підтримати ідею бойкоту президентських виборів, тим самим підтримавши Зенона Пезняка? Як ви ставитеся до Пезняка і як ви лічите, чи є його політичні перспективи у Білорусі?
Я лічу, що коли не доможемося включення наших працівників у виборчої комісії і доступу до підліку голосів, то при сьогоднішньому стані речі не бачу ніякого сенсу уділу у таких виборах. У маловірогодному випадку різких змін у громадстві, таких як, наприклад, соціальний вибух чи нешта ще, ми натурально можемо оперативно прийняти інше рішення. Але кінчаткове рішення по гэтым питанні буде приймати позачарговий з'їзд у весну. На даний момент дійніше рішення об вилученні свого партійного кандидата. До Пазняка я ставлюся з вельми великой повагой. Щиро лічу, що з усіх сучасних політиків він зробив найбільш для Білорусі і для обудження країни. Я лічу, що у Білорусі Пазняк має серйозні політичні перспективи, але тільки коли він буде у Білорусі, безумовно.
Олексій, розповідайте про свої криниці прибитку, про своє особисте життя. А то складається ураження, що ви безгрошовий і безжильовий молодзьон, який не користається увагою дівчин. Дякую за увагу.
Дякую за питання. Хоч по щирості абсолютно не зрозуміло, що могло б дати вам підстави скласти таке негативне ураження. Заробляю я власними ведами і розумом у білоруському приватному бізнесі. За політичну діяльність ніякого заробка не отримлюю, не маю. Узровень свого добробиту я оцінюю як середній у порівнянні, скажімо, зі своїми былими однокласниками. Живемо ми з батьком у Чужовці. Маті померла у 2005 році від раку. І покуль питання власного житла не є вельми актуальним, бо вольного часу амаль нема, тим більше, як проводити його у хаті. Фактично і батько, і я вертаємося поздно, виходимо з хати рано, тому ну, ніяких тут таких сутикнень чи бытових проблем абсолютно не возникає. Проблема у стосунках з дівчатами так само нема. Покуль я не жанаты, але не планую заставаться в этом статусе надто долгий час. Сподіваюся, с Божьей ласки буду иметь и добрую жонку, и чудовных детей.
Удельник онлайн-конференции, який подписався як Ричард, віншує Олексія Юнукевича з обранням і питається. Скажите, откуль ваші корені? Я розумію, що ви народилися у столиці, але цікавіць, откуль род?
Дякую за віншування. Мой батько походить з вёски Лотвіши, это поміж Слонімом і Барановішами. Дед, до речі, по лінії батьки шмат годов служив у царському войску, де його називали Літвіном. Гэтую деталь я чомусь запомнив з розповідав свояков з самого дитинства. До речі, дед сканшував службу у білоруському корпусі генерала Кондратовича у Румынії. Заховалося його на фото, зроблене у Констанці. Прадід не вернувся з російсько-японської війни. Моя мати походить з Менску, як і бабуля по матчиной лінії. А дед по матчиной лінії походить со Случчини. Дед і бабуля по матчиной лінії були вельми активними і сучасними людьми. Ободу захоплялися мотоциклами, там, розною технікою. Неяк бабуля розповідала навіть про польот на спортовому самоліті. І батько, і мати походять зі шматдітних сім'їв, тому вони справді шмат свояків.
Чи ви розумієте, чим відрознюється політична партія від клубу по інтересах?
Так натурально, я вельми добре розумію цю розницю. І абсолютно докладно, що партія БНФ не перетвориться у клуб чи гурток. І лічу, що хіба що найважливіше відрознення у тим, що політична партія створюється для приходу до влади. І ця задача для БНФ залишається на порядку дня, безумовно.
Олексій, політики так само люди, вони ядуть, п'ють, стомляються, роздражняються і радуються. Скажіть, ці гурманви, ці є речі, які у будь-якому випадку вам підіймають настрой? Як ви відпочиваєте від суетних справ, питається Олексія Юнукевича Олеся.
Ні, я не гурман, я люблю просту їжу, житньовий хліб, м'ясо, бульбу, драники, салату з гурков і помідорів. Настрой допомагає мені уздимати добра гарбата, добра музика чи добра книга. Ну і так само добрий футбол. Я імкнуся ніколи не пропускати огляд прем'єр-ліги на лазі по понеділках. З відпочинком у останні години, на жаль, не складається. Летась на 4 дні з'їздив на Балтику у Палангу. У гэтым годзе нават ніводных вольных выходных не было. Калі не надта позна я вызваляюся, то просто гуляю по парку, там якую-нибудь гадзіну ці хвіліну 40. Гэта сапраўды дазваляе і думкі упарадкаваць, і тонус надае. Ну і так дазваляе троху перагрузіцца.
Наступнае пытанне задае Зміцер. Віншую маладосць, але баюся прагматызму. Спадар Янукевіч, якое ваша стаўленне да палітычнай эміграцыі? Як часта і дзе бывалі вы па-за межамі Беларусі?
Дзякую за добрыя словы. Хачу сказаць, не бойцеся. Ідэя перадусім была і застаецца, фронт застаецца партыяй каштоўнасцяў перадусім. У палітычную эміграцыю я ніколі не збіраўся і не збіраюся. Ну, а ацэньваць рашэнне тых, хто з'ехаў, не лічу патрэбным. Я лічу, што гэта асабістае рашэнне кожнага. Што да замежных паездак, ну, шмат разоў бываў у Польшы, у Літве, таксама бываў на поўначы Еўропы, у цэнтральных краінах Еўропы, ну, у Злучаных Штатах таксама бываў.
Аляксей, якім чынам вы збіраецеся змяніць вельмі негатыўны імідж БНФ у грамадстве? Маю на ўвазе большасць беларусаў. Вось беларускія камуністы змяняюць назву партыі, каб не асацыявацца з негатывам. Сама назва БНФ і слова БНФ-авец сталі лаянкай сярод беларусаў, пытаецца Аляксея Юнкевіча Ягор.
Ну, па-першае, я не згодны, што для большасці наша назва сталася лаянкай. Так, ёсць пэўныя негатыўныя стэрэатыпы, але сёння наша назва, дакладней, ейная вядомасць і пазнавальнасць ёсць безумоўна моцным плюсам партыі. Хутчэй за ўсё, ужо ў вольнай Беларусі назву варта будзе змяніць, але сёння гэта было б раўназначна палітычнаму самагубству, бо раскруціць новую назву улёткамі немагчыма, а на тэлебачанне доступу, як вядома, у нас няма. Імідж змяняць будзем перадусім справамі, а таксама адпаведнымі акцэнтамі ў рыторыцы.
На з'езд за маніпуляцыяў не патрапіла шмат фронтаўцаў, затое прыехала кучка з ручкай рэкрутаў пад з'езд. Менавіта ім дыктавалася, за каго галасаваць. Як вы збіраецеся кіраваць партыяй, у якой перамаглі сілы хлусні і інтрыгаў? Пытаецца у Аляксея Юнкевіча чалавек, які падпісаўся удзельнікам з'езду.
Ну, перадусім хачу падкрэсліць, што і сам з'езд, і ўся падрыхтоўка да яго адбываліся ў поўнай адпаведнасці з вызначанай сомам працэдурай. Асобныя нараканні былі як з аднаго, так і з другога боку. Але ў выніку напярэдадні з'езду ані Лявон Баршчэўскі, ані Віктар Івашкевіч, ані Вінцук Вячорка, ані Владзімір Лапковіч не аспрэчвалі канчатковы спіс дэлегатаў. Мандатныя ды іншыя камісіі з'езду фармаваліся парытэтна. Паўнамоцтвы ніводнага дэлегата не былі аспрэчаныя. Гэта факт. А супраць фактаў, як казалі старажытныя рымляне, няма аргументаў. І па старшыні, і па намесніках, і па сойму галасаванне было таемным. Таму усе размовы пра маніпуляцыі – гэта домыслы. Ну і безумоўна я разумею, што аўтара пытання перадусім турбуе будучыня БНФ. І хачу запэўніць, у нашай партыі пасля з'езду няма тых, хто перамог, і тых, хто прайграў. Ёсць адзіны фронт, і такім ён і будзе надалей.
Вашы прыхільнікі гатовыя вас сёння узнесці на пантэон. Вам не страшна?
Безумоўна, памер адказнасці я адчуваю, але не баюся. Сапраўды, з маім прыходам шмат хто звязвае вялікія спадзяванні на абнаўленне партыі, на дасягненне рэальных вынікаў. Зрэшты, менавіта дзеля гэтага я і стаўся старшынём, і чаму я раптам павінны баяцца.
Як вы будзеце кіраваць партыяй, 45%, якой прагаласавалі не за вас, пытаецца у Аляксея Юнкевіча Ігар.
Ну, я не разумею, у чым аўтар пытання тут бачыць праблему, таму што на дэмакратычных выбарах усе агульна абраных кіраўнікоў не бывае, а калі такія выключэнні здараюцца, то звычайна гэта сканчваецца вельмі кепска. Для мяне сёння абсалютна не мае значэння, хто як галасаваў. Я перакананы, што хваля эмоцыяў адыдзе вельмі хутка, і ніякіх перашкодаў для нармальнай працы ў будучыні не будзе.
Наступнае пытанне Аляксею Юнкевічу задае Глеб Зворча, но вельмі вялікае, але вось некалькі фрагментаў. Глеб лічыць, што Аляксей Юнкевіч павінен зрабіць нешта такое, каб Аляксандр Лукашэнка яго баяўся. І другое, ён пытаецца адносна перспектыў стварэння нацыянальнага блоку.
Ну, перадусім хачу падкрэсліць, што мне значна больш важна, што пра БНФ будзе думаць беларускі народ, чым тое, што будзе думаць Аляксандр Лукашэнка пра мяне. Таму імкнуцца нешта зрабіць такое, каб ён на мяне звярнуў увагу, я не збіраюся. Я буду працаваць дзеля таго, каб на БНФ, перадусім, беларускі народ якраз звярнуў увагу і падтрымаў нашыя думкі і ідэі. А што тычыцца нацыянальна-дэмакратычнага блоку, то хачу падкрэсліць, мы будзем ствараць яго не як нейкую бюракратычную структуру, куды трэба ўступаць, але як форму супрацоўніцтва, як форму каардынацыі працы і сумесных дзеянняў. І спадзяюся, што да некаторых накірункаў цалкам прымальным для сябе далучыцца палічыць і партыя Зянона Пазняка.
Аляксей, віншую з абраннем, піша Аляксею Янукевічу назіральніца. Перад з'ездам шмат у каго з фронтаўцу было перакананне, што ў фронце наспелі змены, таму ваша абранне заканамернае. Як вы лічыце, вас абралі ў выніку незадаволенасці ранейшым кіраўніцтвам ці там таму, што вы, ваша каманда і ваша праграма лепш выглядалі на з'ездзе.
Передусім дякую великі за віншування. Я лішу, що збеглися разом обидва гэтыя мотиви. Безумовно, і незадоволеність ранішим керівництвом росла, і, може бути, у більшій ступені росло незадовольнення того, що, ну, нема виніків, хоч якби є праця, і люди і в регіонах, і в Мінську працюють саправды аддана, саправды шчыра, виніків нема. І я думаю, що гэтым росло незадовольнення, і люди хочуць нейкіх вынікаў, і дасягнення гэтых вынікаў яны звязвалі менавіта са зменамі з новай каманды. Але безумоўна, што добрая, лагічна, ясная праграма таксама была важным момантам дзеля падтрымкі, паколькі ну, проста так, хто заўгодна, абы, скажам, не старое кіраўніцтва, я перакананы, што гэтага ўсё роўна не хапіла, паколькі ўсё ж такі шмат дэлегатаў з'езду, на мою думку, яны просто прымалі рашэнні, чытаючы праграмы, слухаючы, паколькі ўсё ж такі мы нават сутнасці сваёй былі застаемся вельмі кансерватыўнай партыяй. І для того, каб перемены адбыліся, важна было, каб ўсё ж такі дэлегаты і сябры фронту паверылі ў тое, што новая каманда здольная зрабіць тое, што яна абіцае.
Алексей, а не думаеце вы, што дзякуючы тым людзям, якіх вы, мягка гаворачы, пракінулі, вы сталі сёння беларускім дзеячом? Паверце, калі б не было Садоўскага, Баршэўскага, Вячоркі, Івашкевіча і іншых, быць бы вам камсамольскім перадавым дзеячом, піша Сценя.
Ну, я абсолютно шчыра хочу сказать, что я моцно захапляюся особами Баршэўскага, Садоўскага, справами Вячоркі і Івашкевіча на ніве национального адраджэння. Лявон Баршэўскі был і застаецца для мяне сапраўды вялікім аўтарытэтам, і я вельмі шмат чым яму абавязаны і як палітык, і як асоба. Але я таксама хочу сцвердзіць, што ніхто не пракінуты. І я сапраўды веру, што надалей все названыя вамі асобы, прычым асобы з вялікай літары, яны будуць працаваць на карысць Беларусі менавіта у шэрагах Народнага фронту, у шэрагах БНФ. І я рабіў, раблю зараз і раблю для гэтага ўсё, што ад мяне будзе залежыць.
Прагучалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з новаабраным старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. З тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.org. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.